εις Ιωνός άριστος, αμήνεσθε περί πάτρης. Η στήλη του περιοδικού μας για θέματα εθνικής άμυνας και στρατιωτικής ιστορίας. Επιμελείται και διαβάζει ο Υπτάμενος. Αγαπητοί φίλοι του περιοδικού μας, από αυτό το τεύχος ξεκινάει η στήλη μας που θα είναι αφιερωμένη σε θέματα εθνικής άμυνας και στρατιωτικής ιστορίας. Κίνητρό μας είναι η αγάπη για την πατρίδα μας και τις ένοπλες δυνάμεις που την προασπίζουν, αλλά και ο ζήλος μας για τη γνώση της ιστορίας, εν προκειμένου της στρατιωτικής, μιας και λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Κλείνουμε το μικρό αυτό πρόλογο με την ευχή να βρείτε τη στήλη μας ενδιαφέρουσα και να την αγαπήσετε όπως και εμείς. Οι κλέφτες και αρματολοί. Η Επανάσταση του 1821 αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις κορυφαίες περιόδους της μακραίωνης ελληνικής ιστορίας, αφού έθεσε τέλος στους σχεδόν 4 αιώνες της τουρκικής κατάκτησης μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου του 1453. Χωρίς ουσιαστικά υποστήριξη από καμία ξένη δύναμη και ελλείψη τακτικού στρατού, οι επαναστατικές προσπάθειες των Ελλήνων στηρίχθηκαν εξ αρχής αποκλειστικά στα άτακτα στρατιωτικά σώματα, τα οποία συγκροτήθηκαν από τους μέχρι πρότινος κλέφτες και αρματολούς, με κοινό στόχο την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Τα σώματα αυτά δρούσαν με αντισυμβατικές πολεμικές τακτικές σε σύγκριση με τους σύγχρονους ξένους τακτικούς στρατούς του 19ου αιώνα, ενώ διέθεταν τη δική τους ιδιαίτερη οργάνωση και τον δικό τους εξοπλισμό. Οι κλέφτες. Οι κλέφτες προέρχονταν από φτωχές οικογένειες αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι, υπό το βάρος της καταπίεσης των Τούρκων, εγκατέλειπαν τις εστίες τους και ενστερνίζονταν έναν ελεύθερο τρόπο ζωής, πλήττοντας τους κατακτητές. Ορμητήριό τους ήταν οι απομονωμένες ουρινές και δυσπρόσιτες περιοχές, όπου δεν μπορούσαν να τους ακολουθήσουν οι διώκτες τους. Γνώριζαν άριστα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής που έδρευαν, καθώς και όλες τις κύριες και δευτερεύουσες διαβάσεις. Στόχος των κλεφτών ήταν οι Τούρκοι κατακτητές και ο πλούτος τους, αφήνοντας αλόβητους τους φτωχούς χριστιανικούς πληθυσμούς, τους οποίους μάλιστα και προστάτευαν, ενώ στους Έλληνες εκείνους που είχαν δηλώσει υποταγή και συνεργάζονταν με τους Οθωμανούς, επετίθεντος φοδρά. Δεδομένου ότι επρόκειτο για άτακτες ομάδες, είναι προφανές ότι δεν υπήρχε επιμελητία και οργανωμένη τροφοδοσία ή προμήθεια πολεμοφοδίων. Η επιβίωση και ο εξοπλισμός των κλέφτικων ομάδων στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό αφενός στους ντόπιους αγροτικούς πληθυσμούς και τα μοναστήρια και αφετέρου στη λαφυραγωγία. Οι κάτοικοι των αγροτικών και ορεινών περιοχών παρήχαν τρόφιμα και καταφύγιο στους κλέφτες, καθώς οι τελευταίοι αντιπροσώπευαν την ενεργό αμφισβήτηση της Οθωμανικής εξουσίας, προστατεύοντάς τους από τις αυθαιρεσίες της. Ακολούθως, η κύρια πηγή εξασφάλισης οπλισμού και πολεμοφοδίων ήταν τα λάφυρα από τους ουτημένους εχθρούς τους. Εξορισμού, όσοι επέλεγαν την κλέφτικη ζωή, αποδέχονταν τη διαρκή καταδίωξη από τους Τούρκους, τους διορισμένους άρχοντες κάθε περιοχής, αλλά και τους αρματολούς που επιλέγονταν από τους δυνάστες. Η ζωή τους ήταν λιτή και αρκετά δύσκολη, με πολλές στερήσεις και διαρκείς κακουχίες. Οι εναπομείνασες βενετικές κτίσεις στην Ελλάδα αποτελούσαν διαχρονικά καταφύγιο των κλεφτών όταν οι τελευταίοι εκδιώκονταν από τα παραδοσιακά λιμέρια τους. Με τη σταδιακή εκδίωξη των Βενετών από την υπηρετική Ελλάδα και τα ισχυρά οχυρά της Πελοποννήσου, ασφαλές καταφύγιο των κλεφτών, απέμειναν μόνο τα Επτάνησα, κυρίως η Ζάκυνθος, και η αυτόνομη Μάνη, για όλους όσοι δρούσαν στην Πελοπόννησο, ενώ οι κλέφτες της στερεάς Ελλάδας κατέφευγαν κυρίως στην Ιθάκη και τη Λευκάδα. Όσον αφορά τους κλέφτες της Θεσσαλίας, αυτοί κατέφευγαν κυρίως στη Σκόπελο και τη Σκιάθο. Παρόλο που επρόκειτο για εξορισμού μη τακτικά σώματα, οι κλέφτικες ομάδες διέθεταν αξιοπρόσεκτη οργάνωση και σαφή ιεραρχία. Όπως χαρακτηριστικά οι ιστορικές πηγές αναφέρουν, διακρίνονταν οι βαθμίδες των πρώτων, δεύτερων και τρίτων κλεφτών. Ειδικότερα, οι πρώτοι κλέφτες ήταν και οι αρχηγοί ή καπετάνοι κάθε κλέφτικης ομάδας. Ενώ η εκλογή τους δεν αποτελούσε κληρονομικό δικαίωμα, αλλά αποτέλεσμα δημοκρατικής σύσκεψης, η οποία λάμβανε χώρα συνήθως σε κάποια μονή. Στη διαδικασία αυτή, συμμετείχαν ενεργά και διατύπωναν τη γνώμη τους τόσο τα πρωτοπαλίκαρα των ομάδων τους, όσο και οι αρχηγοί άλλων κλέφτικων ομάδων. Παράλληλα, σημαντική βαρύτητα είχε και η γνώμη των ηγουμένων των μονών, αλλά και των απλών μοναχών. Οι κλέφτες συνδέονταν μεταξύ τους, αλλά και με τους ντόπιους πληθυσμούς με ιδιαίτερες σχέσεις κουμπαριάς ή αδελφοποιητών αδερφών, οι οποίες είχαν μεγάλη βαρύτητα για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης και γι' αυτό τις τιμούσαν ιδιαίτερα. Η ένταξη σε μια κλέφτικη ομάδα ήταν εθελοντική και όχι υποχρεωτική. Ο καπετάνιος, ο αρχηγός της ομάδας, έπρεπε να αποδεικνύει στην πράξη την ευφυΐα, τη γενναιότητα και τη στρατηγική του ικανότητα στον πόλεμο, προκειμένου τα παλικάρια να τον αποδεχθούν και να συνεχίσουν να τον ακολουθούν. Επιπλέον, δεν διοικούσε αυταρχικά. Τουναντίον, πριν από κάθε σημαντική απόφαση, όλα τα μέλη έκαναν συνέλευση και εξέφραζαν δημοκρατικά τη γνώμη τους, την οποία λάμβανε σοβαρά υπόψη του. Μάλιστα, αυτή η δημοκρατική διαδικασία λήψης των κρίσιμων αποφάσεων, αλλά και της διαμόρφωσης των στρατηγικών, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των άτακτων ομάδων, το οποίο διατηρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της Επανάστασης. Για παράδειγμα, οι οπλαρχηγοί συσκέπτονταν τακτικά τόσο κατά την πολιορκία της Τριπολιτσάς, όσο και εν όψη της αντιμετώπισης του Δράμαλη και αργότερα του Ιμπραήμ. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, όταν προέκυπτε διαφωνία, κανένας δεν υποχρεωνόταν να συμβιβαστεί με τις αποφάσεις των υπολείπων, αλλά μπορούσε να ακολουθήσει τη δική του αυτόνομη πορεία. Επιστρέφοντας στη δομή και τους ρόλους στο εσωτερικό της κλέφτικης ομάδας. Κάτω από τον αρχηγό και τα πρωτοπαλίκαρα υπήρχαν ο σημεοφόρος που κρατούσε τον μπαϊράκι, τη σημαία της ομάδας, ο γραμματικός που ήταν μορφωμένος και ήταν υπεύθυνος για την αλληλογραφία του αρχηγού, τα παλικάρια ή οι απλοί στρατιώτες και τέλος οι βοηθητικοί που ακολουθούσαν την ομάδα έχοντας υποστηρικτικό ρόλο. Μάλιστα, κάποιες φορές οι ομάδες διέθεταν ιατρό ή έστω κάποιον με ιατρικές γνώσεις. Κάθε μία από αυτές είχε τη δική της πολεμική σημαία, η οποία συχνά απεικόνιζε το Σταυρό, τον δικέφαλο Βυζαντινό Αετό ή κάποιον από τους Αγίους της Ορθοδοξίας. Επίσης, ο αρχηγός της ομάδας διέθετε συχνά το δικό του δαχτυλίδι με ένα ιδιαίτερο σύμβολο που λειτουργούσε ως σφραγίδα. Εξαιτίας της ανάγκης για ευελιξία, ταχεία μετακίνηση και εύκολη απόκρυψη, μια τυπική κλέφτικη ομάδα δεν ήταν συνήθως πολυμελής. Εν τούτης, σε πλείστες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, παρατηρείται οπλαρχηγοί, όπως ο Κολοκοτρώνης, να αναφέρουν ότι οι ομάδες τους αποτελούνταν από εκατοντάδες αγωνιστές. Επομένως, σε έκτακτες περιστάσεις και για χάρη του αγώνα, οι αυτόνομες ομάδες συνέπραταν και επάγονταν αυτοβούλως στις διαταγές ενός κοινά αναγνωρισμένου αρχηγού, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον εμβληματικό αρχιστράτηγο της Εθνεγερσίας Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ενδεικτικά αναφέρεται πως τα πρόθυρα της άλωσης της Τριπολιτσάς, γύρω από την πόλη είχαν συγκεντρωθεί πολυάριθμοι οπλαρχηγοί υπό το γενικό πρόσταγμα του Κολοκοτρώνη με συνολική δύναμη 10.000 μαχητών. Οι κλέφτες, ως άτακτη στρατιωτική ομάδα, δεν έφεραν κοινή στολή και πανομοιότυπο οπλισμό. Παρ' όλα αυτά, σε όλη την έκταση του ελλαδικού χώρου, η ενδυμασία και ο οπλισμός των μαχητών παρουσίαζε αρκετές θεμελιώδεις ομοιότητες. Χαρακτηριστικότερο ένδυμα όλων των Ελλήνων, κλεφτών και πολιτών, ήταν η φουστανέλα. Στη μέση τους, πάνω από τη φουστανέλα, φορούσαν τη δερμάτινη ή υφασμάτινη ζώνη, επωνομαζόμενη σελάχη, στην οποία τοποθετούνταν τα όπλα και οι παλάσκες με τα φυσέκια, για το καριοφύλι και τις πιστόλες. Στο σελάχη, εκτός από τις πιστόλες, τοποθετούσαν και το διάσημο γιαταγάνι, ένα από τα πιο δημοφιλή όπλα των Ελλήνων αγωνιστών. Επρόκειτο για ένα εύχριστο, μικρού μήκους, ελαφρύ κυρτό σπαθί, το οποίο δεν ξεπερνούσε σε μήκος τα 50 εκατοστά και χρησιμοποιείτο στα γιουρούσια. Στα αριστερά της ζώνης τους κρεμόταν η πάλα, δηλαδή το μακρύ σπαθί τους. Ασφαλώς, κάθε κλέφτης ίσως να χρησιμοποιούσε και τα δικά του ιδιαίτερα όπλα, όπως μαχαίρια διαφόρων τύπων και τσεκούρια. Στον κορμό τους φορούσαν το γυλαίκο και το μεϊντάνι, που έδαιναν μπροστά με κουμπιά. Το κεφάλι τους ήταν καλυμμένο με το φέση, ενώ τα τσαρούχια με τις φούντες τους ήταν τα υποδήματά τους. Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα στοιχεία της ενδυμασίας τους ήταν διακοσμημένα με χρυσοκέντητες και μεταξωτές λεπτομέρειες, που απεικόνιζαν παραστάσεις Αγίων ή τον δικέφαλο αετό. Εξίσου μεγάλη σημασία έδιναν και στη διακόσμηση των όπλων τους με χρυσές και αργυρές λεπτομέρειες. Ειδική μνήα πρέπει να γίνει και στο τυφέκιο των κλεφτών, το γνωστό καριοφύλι. Επρόκειτο για ένα εμπροστογεμές όπλο με λεπτή κάνη, το οποίο ήταν πολύ δημοφιλές μεταξύ των Ελλήνων πολεμιστών. Οι κλέφτες δεν είχαν λάβει επίσημη στρατιωτική εκπαίδευση. Η δεξιοτεχνία και η ασύγκριτη πολεμική τους ικανότητα είχαν ουσιαστικά σφυριλατηθεί στα πεδία των μαχών για τη διαρκή σύγκρουση με τους Τούρκους. Ωστόσο, το 1805, οι Ρώσοι που κατήχαν τα Επτάνησα στρατολόγησαν πολλούς κλέφτες και πρώην αρματολούς, τους οποίους χρησιμοποίησαν στον πόλεμο εναντίον της γαλλικής αυτοκρατορίας του Ναπολέοντα στη Νεάπολη της Ιταλίας. Καθώς όμως εκείνη την περίοδο οι Γάλλοι είχαν φιλικές σχέσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και υπό τον φόβο ότι οι εμπειροπόλεμοι κλέφτες θα μπορούσαν να υποκινήσουν μελλοντικά μια γενικευμένη επανάσταση των Ελλήνων, ο Σουλτάνος εξέδωσε γενικό φυρμάνι για την εξόντωση όλων των κλεφτών. Έτσι ξεκίνησε ένα ανελαίητο κυνηγητό των κλεφτών, οι οποίοι πλέον δεν μπορούσαν να βρουν καταφύγιο ούτε στις ορεινές περιοχές, καθώς οι ελληνικοί πληθυσμοί φοβούνταν τα τρομερά αντίπεινα των Τούρκων. Πολύ σημαντικοί κλέφτες εξοντώθηκαν εκείνη την περίοδο, ενώ και ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης που είχε επικηρυχθεί προσωπικά από τους Τούρκους ήδη από το 1802, είχε απομείνει με μια δύναμη μόλις 150 μαχητών. Για να τους σώσει, τους διέσπασε σε μικρότερες ομάδες και τους προέτρεψε να μεταβούν στη Ζάκυνθο. Ο ίδιος με περιπετειώδη τρόπο και μετά από πολλές μάχες, κατάφερε τελικά να διαφύγει στην Πελοπόννησο και να μεταβεί στη Ζάκυνθο το Μάιο του 1806. Την ίδια διαδρομή ακολούθησαν και όσοι κλέφτες από την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο κατόρθωσαν να γλιτώσουν. Τα επόμενα χρόνια, τα Επτάνησα πέρασαν σταδιακά από τους Ρώσους στους Γάλλους και στη συνέχεια στους Βρετανούς. Και οι τρεις αυτές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας τους στην περιοχή, συγκρότησαν ελληνικά πολεμικά σώματα, αξιοποιώντας προς όφελός τους τη γενναιότητα και την εμπειρία των παρουτοκαπνισμένων Ελλήνων μαχητών. Το γεγονός αυτό όμως έδωσε ταυτόχρονα και τη σπουδαία ευκαιρία στους Έλληνες να γνωρίσουν και να εκπαιδευθούν στους σύγχρονους τρόπους μάχης και τις πολεμικές τακτικές που χρησιμοποιούσαν οι κορυφαίοι στρατοί της εποχής, συμμετέχοντας σε πολλές επιχειρήσεις στην περιοχή των Ιωνίων νήσων. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος χάρη στις εξαιρετικές πολεμικές του επιδόσεις έφτασε μέχρι το βαθμό του ταγματάρχη στο Βρετανικό στρατό. Η αρματολή. Παράλληλα με τους κλέφτες, υπήρχαν και οι αρματολοί, οι οποίοι ως έννοια δεν αποτελεί επινόηση των Τούρκων. Ήδη από την εποχή του Βυζαντίου, οι αυτοκράτορες ανέθεταν τη φύλαξη των σημαντικών ορεινών περασμάτων, από όπου διέρχονταν εμπορικές οδοί, σε ειδικά στρατιωτικά τμήματα, τους επωνομαζόμενους κλεισουράχηδες. Επιπροσθέτως, συχνά ανέθεταν την προστασία συγκεκριμένων περιοχών και την αναχέτηση εχθρικών επιδρομών σε σώματα μισθοφόρων. Μετά το 1204 και την ίδρυση των λατινικών κρατηδίων στον ελλαδικό χώρο, παρόμοια τακτική ακολούθησαν και οι Βενετοί. Ως λαός εμπορικός, οι Βενετοί ενδιαφέρονταν κυρίως για τον έλεγχο των κύριων λιμένων και των παραθαλάσσιων περιοχών. Δεν ενδιαφέρονταν να κατακτήσουν και να διατηρήσουν υπό την κατοχή τους ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές με δικό τους στρατό, παρά μόνο να διατηρείται η τάξη και να αποφεύγονται οι επαναστάσεις που θα μπορούσαν να απειλήσουν την εμπορική τους δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό, διατήρησαν ισχυρή παρουσία στα εμπορικά κέντρα, ενώ τις υπόλοιπες περιοχές, παιδινές και ορεινές, τις διέρεσαν σε επιμέρους περιφέρειες, τις λεγόμενες καπετανίες. Κάθε καπετανία ανατέθηκε σε έναν επικεφαλής καπετάνιο, ο οποίος είχε κυρίως στρατιωτικά καθήκοντα και ρόλο αστυνόμευσης. Αυτό το ιδιότυπο φεουδαρχικό σύστημα εφαρμόστηκε και στις υπόλοιπες βενετικές κτήσεις στην Ελλάδα και μπορεί να θεωρηθεί προπομπός του θεσμού των αρματολών. Παράλληλα, οι Βενετοί και οι υπόλοιποι Λατίνοι αξιοποίησαν από την πρώτη στιγμή τους εμπειροπόλεμους Έλληνες στρατιώτες, τους οποίους στρατολόγησαν με την ονομασία στρατιώτη, συγκροτώντας τακτικά σώματα τα οποία αποτελούσαν επίλεκτο κομμάτι των στρατών τους και τα οποία πολέμησαν τόσο στον ελλαδικό χώρο κατά των Τούρκων, όσο και σε μάχες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις, η ίδια λέξη αρματολός προέρχεται από την επίσης λατινική λέξη μαρτολόζο, που σημαίνει ένοπλος, και αναφέρεται στα μισθοφορικά σώματα που στρατολογούσαν οι Βενετοί από τους ελληνικούς πληθυσμούς της περιοχής. Οι Τούρκοι, με τη σειρά τους, διατήρησαν τη φεουδαρχική φιλοσοφία των Βενετών, δημιουργώντας τον θεσμό του αρματολισμού, με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο των κατακτημένων χριστιανικών περιοχών, αλλά και την καταπολέμηση του ολοένα αυξανόμενου αριθμού των κλεφτών που αμφισβητούσαν την κυριαρχία τους, απειλώντας το εμπόριο και τις μεταφορές. Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, ο θεσμός των αρματολικιών εμφανίστηκε επισήμως κατά τον 16ο αιώνα, ενώ φαίνεται πως το αρματολίκι της περιοχής των Αγράφων στη Θεσσαλία ήταν το πρώτο που αναγνωρίστηκε επίσημα στη Βαλκανική Χερσόνησο με τη Συμφωνία του Ταμασίου το 1525. Ακολούθως, τη χρονική περίοδο μεταξύ 1529 και 1565 καθορίστηκαν τα όρια των υπόλοιπων κυρίων αρματολικιών. Βέβαια, ούτε ο συναλλικός αριθμός, ούτε τα γεωγραφικά όρια των αρματολικιών παρέμειναν σταθερά κατά τους επόμενους αιώνες έως την απελευθέρωση. Προκύπτει πάντως πως στην παραμονή της Επανάστασης υπήρχαν 17 με 18 αρματολίκια σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Πελοπόννησο ο θεσμός του αρματολισμού δεν ευδοκίμησε, καθώς εκεί η δύναμη και η εξουσία είχε συγκεντρωθεί στα χέρια ισχυρών προεστών και κοντζαμπάσιδων, οι οποίοι διοικούσαν τις περιοχές τους με βάση το αποκεντρωμένο φεουδαρχικό σύστημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επειδή διατηρούσαν και ισχυρή στρατιωτική δύναμη ως προσωπική φρουρά, δεν υπήρχε ανάγκη για την ύπαρξη και αρματολών. Ένα τυπικό αρματολίκι περιελάμβανε μια ορεινή και δυσπρόσιτη περιοχή, στην οποία ζούσε αμιγώς ο χριστιανικός πληθυσμός. Ο αρματολός ή καπετάνιος ήταν επίσημα αναγνωρισμένος από την Οθωμανική εξουσία και του είχε χορηγηθεί σε μεγάλο βαθμό δικαιοδοσία στην περιοχή ευθύνης του. Συχνά τα αρματολίκια διαιρούνταν σε επιμέρους υποπεριφέρειες, τα επωνομαζόμενα κόλια, τα οποία διοικούνταν από δευτερεύοντες αξιωματικούς του καπετάνιου, τους λεγόμενους κολτσίδες. Τα αρματολίκια λειτουργούσαν σχετικά ως αυτόνομες περιοχές, πάντα όμως κάτω από τη γενική εξουσία των Οθωμανών. Αντικειμενικό καθήκον των αρματολών ήταν η εξασφάλιση της υποταγής των κοινοτήτων που ανήκαν στο αρματολίκι τους, η απρόσκοπτη συλλογή των φόρων, αλλά και η προστασία της περιοχής τους από τις οπεδρομές των κλεφτών. Μάλιστα, είχαν και περιορισμένη δικαστική εξουσία, επιλύοντας μικροδιαφορές μεταξύ του πληθυσμού. Επιπροσθέτως, ήταν απαλλαγμένοι από την πληρωμή φόρων, ενώ αναγνωριζόταν η κληρονομική διαδοχή στο αξίωμα του αρματολού. Πράγματι, τα περισσότερα και πιο σημαντικά αρματολίκια ανατίθεντο σε γνωστές και φημισμένες στρατιωτικές οικογένειες της εκάστοτε περιοχής. Εν τούτης, ήταν δυνατόν στη θέση του αρματολού να διοριστεί και ένας ισχυρός κλέφτης που είχε αποδείξει την αξία του. Σε κάθε περίπτωση, ακολουθείται μια τυπική διαδικασία στο διοικητήριο του Πασά, όπου ο υποψήφιος για τη θέση δήλωνε υποταγή και ακολούθως αναλάμβανε το αξίωμα. Κατά το διορισμό του καπετάνιου, καθορίζονταν επίσημα ο αριθμός και η αμοιβή των μαχητών που θα απάρτιζαν την ομάδα του. Τις αμοιβές τους οι αρματολοί τις εισέπραταν από τους κατοίκους των κοινοτήτων που βρίσκονταν στη δικαιοδοσία τους. Η δύναμη των αρματολών έφτασε στο απόγειό της στα χρόνια της κυριαρχίας του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, ο οποίος τους παρήχε σχεδόν απόλυτες εξουσίες στις περιοχές τους. Πολλές φορές στην ιστορία καταγράφηκαν συγκρούσεις μεταξύ γειτονικών αρματολικιών για τη διεκδίκηση ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών. Μάλιστα, οι Τούρκοι εκμεταλλεύονταν τις αντιπαλότητες και τον ανταγωνισμό μεταξύ των αρματολών, οθώντας τους σε συγκρούσεις και αλληλοεξόντωση, ενώ πολλές φορές δολοφονούσαν τους αρματολούς που είχαν συγκεντρώσει πολύ μεγάλη ισχύ, υπό τον φόβο μήπως αμφισβητήσουν την εξουσία τους. Οι αρματολοί δεν δημιουργούσαν τόσο στενές σχέσεις με τον πληθυσμό όπως οι κλέφτες, αφού προτεραιότητά τους ήταν η διαφύλαξη της θέσης τους. Για το σκοπό αυτό περιβάλλονταν από πολυπληθείς ομάδες πολεμιστών υπό το φόβο αμφισβήτησης της πρωτοκαθεδρίας τους. Παρόλο που κύριο μέλημά τους θα έπρεπε να είναι η εξάλληψη των κλεφτών, οι σχέσεις τους ήταν πολύ συχνά φιλικές. Όσο πλησίαζε η επανάσταση, συνεργάζονταν και παραπλανούσαν τους Τούρκους. Κάτι απόλυτα αναμενόμενο, αφού και οι ίδιοι οι αρματολοί ήταν συχνά πρώην κλέφτες, ενώ είχαν ανέκαθεν εθνική συνείδηση. Δεν ήταν μάλιστα λίγες οι φορές που κατέφευγαν στην κλέφτικη ζωή για να ξαναγυρίσουν αργότερα στον αρματολισμό, με τα όρια να είναι συχνά δυσδιάκριτα. Τέλος, ο οπλισμός και η οργάνωσή τους παρουσίαζε πολύ μεγάλες ομοιότητες με την αντίστοιχη των κλεφτών. Συνολικά, πρέπει να υπογραμμιστεί πως όταν σήμανε η ώρα της επανάστασης, οι περισσότεροι ονομαστοί, πρώην και νυν αρματολοί, συντάχθηκαν αμέσως στον εθνικό σκοπό και πολέμησαν με υπέρμετρη γενναιότητα και ηρωισμό τους Τούρκους για την απελευθέρωση της πατρίδας. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το άρθρο «Τα άτακτα στρατιωτικά σώματα των Ελλήνων κατά την Επανάσταση του 1821» του Παναγιώτη Κακαλέτρη, διδάκτορος επιχειρησιακής στρατηγικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Στρατιωτική Ιστορία» στο τεύχος 283, με ημερομηνία Μάρτιος του 2021. Εις Ιωνός Άριστος, αμήνεσθε περί πάτρης. Η στήλη του περιοδικού μας για θέματα εθνικής άμυνας και στρατιωτικής ιστορίας. Επιμελείται και διαβάζει ο Υπτάμενος.